habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha maarsana waa lix sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii ee fiidnimo, washingtonna waa koob iyo tobankii barqarnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kukay.
bada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah falanqayn iyo falcelinno ku saabsan wadahadallada dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo kenya.
Wararka ka soo baxaya madaxtooyada muqdisho iyo addis ababa sibay isu diidan yihiin, guud ahaanna dad badan oo aniga aan ku jiro arrimaha gobolka aada indhaha ugu haya lama dhacsana dadaalladan kooxaysiga marba saddex madaxweyne laba ay meel fadhiisanayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan diyaargarowga munaasabadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka.
waxaa la isla gartay halkudhega annaga khaaskan oo ah haddaan nahay haweenka soomaaliyeed inuu noqdo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta, ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto, ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay caaisha iyo gabihii ka dambeeya ha noqoto.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. weerarro kubaysan ee ay ku qaadeen bariga afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo u badnaa shaqaalo shirkad dhismo. saraakiil ayaa waxa ay ku warantay in kooxdaasi oo ahayd 5 qof ay ku jireen kuwo bom isku soo xiray. weerarkaasina ay ka geysteen agaarka garoonka duuradaha ee Jalaalabad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangar. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay v o a in qaar isu soo miidaamiyey ay markii hore iska qarxiyeen bilowgii weerarka, iyadoo kuwo kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaara oo la yidhaahdo e b e. atuhullah kogyane ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay duleen raggaasi weerarka geystay kadib markii ay la dagaalamayeen ku dhowaad 9 saacadood, iyagoo ciidamada ammaanka afghanistan ay gacan ka helayeen ciidamada maraykanka.
boqolaal caruura oo ay da-doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay, oo xabsiga ay ku hayeen mas-uuliyiinta ciraaq iyo kurdiyiinta iyaga oo ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish, sida ay hay-adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sannadka 2018 ay ciraaq iyo dowlad goboleedka kurdiga ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruura oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin daacish. bishii Noveembar ee sannadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay waraysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyey oo ay da-doodu u dhexaysay 14 ilaa 18. Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay waraysatay dhowr wiil oo dhallinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyey inay la shaqeeyaan argagixisada. mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeeyey in uu ka shaqaynayay makhaayad ku taalla Mosul oo dhacday markaasi in uu u adeego xubno ka tirsan daacish. waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay oo markaasi ay doonayeen in ay lacagta siiyaan si ay markaasi qarashkooda u siiyaan shaqaalaha makhaayadaasi.
dhowr ilo wareed ayaa ku warramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid a goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne Trump ay kula yeelatay dalka Singapore sannadkii tegay. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in sawirro satelaida ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tong Changri oo sidoo kalena loo yaqaano Sihi oo dib loo dhisay intii u dhexaysay 16 Febraayo iyo 2 bishan March. sidoo kale wakaaladda wararka ee kuriyada koonfureed ee yunhab ayaa waxay ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee niisa ay u sheegeen sharci dejiyaasha dib u dhiska goobtaasi inay socoto.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabanaya Kongareska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareska oo ka mid ah dhowr guddi oo hoggaaminayaan oo ay hoggaaminayaan dimuqraadiga kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa saddex jeer tagay aqalka Kongareska isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka labada gole ee Kongareska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyo weliba kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumara iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wada jira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey in uu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay warkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah warbaahinta dalalka Ethiopia iyo Kenya ayaa waxa ay qorayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya oo yeelanaya wadahadallo lagu xalinayo khilaafkii diblomaasiyadeed ee xiriirka la leh muranka badda ee u dhexeeya labadaasi dal. Madaxweynaha Soomaaliyana waxa ay sheegtay in madaxweynayaasha labada waddan waa Kenya iyo Soomaaliya isku afkarteen in la xoojiyo xiriirka diblomaasi, islamarkaasna safiirada labada waddan u kala fadhiya ay shaqadooda dib u bilowdaan. Warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaa nooga diyaarsoo nuhaysaa Zahra Cabdiaxmed.
Inkastoo uusan jirin wali war saxaafadeed qoran oo ay dhinacyadu ku saxiixan yihiin oo ay kaga hadleen waxyaabaha looga hadlayo shirkaasi, ayaa haddana ubucda wadahadalkan saaka ka bilowday dalka Kenya ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya lagu soo koobay oo keliya xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan, safiirada dhinacyadaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu noqdaan, iyo sidoo kale dalalka gobolka inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka argagixisada nabadna loogu soo dabaalo gobolka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo isagu dhexdhexaadinaya labada dhinac, isla markaasina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Nairobi ula duulay kadib markii uu booqday isbuucan Addis Ababa, ayaa warbaahinta dalkiisa waxa ay ka dhawaajisay in ra'iisul wasaare Abiy uu dhinacyada Soomaaliya iyo Kenya isu keenaya si xal looga gaaro khilaafka labada waddan iyo wixii ka dambeeyay inuu yimaadaba. Ra'iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka kadib kulankii labada dhinac ay yeesheen, isla markaasina uu goobjooga ka ahaa in la isku raacay ka shaqaynta nabadda iyo ka hadalka arrimaha keenay in xiriirka waddamadan uu xumaado. Si la mid a sidaasi waxaa warbaahinta Kenya qaarkood ay qoreen in labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenyaba ay ka wada hadleen muranka xuduudda dhinaca badda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, guddoomiyaha xisbiga Wadajir, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya uu warkeeda mugdi badan ku jiro, isla markaasina ay ka leexleexanayso inay soo bandhigto oo shacabka ay kala hadasho waxyaabaha labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan iyo xogta rasmiga ka sokow waxaa laga arkayo Kenya iyo Ethiopia inay soo gudbinayaan, ayuu yiri.
Waxayna u muuqdaan inay wax ay mugdi iyo meel luuqa iyada ay ku haysato inay yihiin, halkii looga baahnaa in shacabka Soomaaliya saddex furnaan ay wax u sheegto. Dadka talada ay kala dhexayso ee qaranka Soomaaliya talii ay dhexaysana arrimaha noocan oo kale masiiriga ah ee taabanaya midnimada iyo wadajirka dhulka Soomaaliyeed ay kala tashato ima muuqato inay hadalkaasa dhacay meesha ka socda.
Dr Ibrahim Bursaliid, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, ayaa isna waxa uu qabaa in warbaahinta dalalka kale iyo Soomaaliya ee ka hadalka kulankan ay ku kala aragti duwan yihiin.
qaabkii caqabadihii dhowaa ee diblomaasiyadda loo dejin lahaa, xiriirka labada dalna loo soo celin lahaa si qurux badan horeyna loogu sii socon lahaana in laga wada hadlay way caddahay. Ma hubno sida wararka suuqa ku jira in badda la gadayay badda laga wada hadlayay midnana in laga wada hadlay wax markhaatiyo loo haya male. Si kastaba se laba arrimood oo kale oo muhiima jira, waa mid wararka ka soo baxaya madaxtooyada Muqdisho iyo Addis Ababa sibay isu diidan yihiin, guud ahaanna dad badan oo aniga aan ku jiro arrimaha gobolka aad indhaha ugu haya lama dhacsana dadaaladan kooxaysiga marba saddex madaxweyne laba ay meel fariisanayaan. Waxaa fiicnaan lahayd gobolka inuu u fariisto inuu hal urur goboleed samaysto, gobolkana amnigiisa iskaashigiisa looga wada hadlo iyadoo dal walbaba qiyamkiisa uu ilaashanayo laguna xurmeynayo.
Qaar ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay dhaliil ka jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dego magaalada Nairobi xilli ugub uu yahay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee salka u noqday in safiirkii Soomaaliya la tashi, sida dowladda Kenya waxa ay ku sheegtay ay dib ugu soo dirto Soomaaliya safiirkeedina ay ka qaadato Soomaaliya. Laakiinse Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim ahayd in madaxweynaha Soomaaliya markii horeba dowladdiisa uu wada tashi la soo yeesho ka hor inta uusan u soo duulin dalka Kenya, isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya wariyaha V O E-da ee dalkaasi Kenya.
Yacni waxaa la doonayay in yacni Soomaaliya xisa Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa in la densho oo marka yacni labadan oo macnaha Isaiah Fwoke iyo Dr. Abiy Axmed ay qayb ka qaataan in yacni Soomaalida inta lala hadlo xisa marka la dejiyo. Marka madaxweyne muxuu ahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ku fiicnayd intuusan inta ka toos u imaanin inuu xamar intuu taga qoris wasiirada la shiro, asagoo markaa technical committee wata inuu halkan yimaada ayaa aada u qurux badnayd. Marka waxaa mada runtaas xogoo martay inay ka hoostaad moodaa, laakiin waxay ahayd in yacni uu halkan yimaado oo wada hadal macnaha uu madaxweynuhu hore la galo arrin macnaha saxa weeyaan, waa tallaabo saxa weeyaan. Laakiin waxaa ka sii wanaagsanaan lahaa intuu xamar ku noqdo yacni qoris wasiirada usuu yeero golaha wasiirada macnaha ay kulmaan oo marka goray aan ragga wasiirada marka ay soo raacaan xamar uu kasoo tago Abiy Axmedna uu kasoo duulo wada Addis Ababa kasoo duulo kadib marka halkan la isugu yimaado, taas ayaa aad iyo aad u qurux badnayd.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda Kenya ay ka carootay shirka looga hadlay kheyraadka Soomaaliya ee ka dhacay London, markaasi oo Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay ku xadgudubtay badda muranka uu kala dhexeeyo.
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena Ibraahin oo qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka magaaladaasi ku dhex maray hogaamiyeyaasha Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha V O E-da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalida Nairobi ku dhaqan.
ilaa iyo horaantii bisha aynu kasoo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragtidu waraayeen. Madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha wadanka Kenya ayaa ka wada hadlayay bal arrimaha xiriirka labada wadan. Maanta dadweynaha ayaa la dhex qaaday mikrofoonka. Walaal, magacaaga iyo meeshaad joogtaan?
Waxaa la yiraahdaa Xasan Axmed Walaal, waxaan ku noolahay Nairobi.
Sa aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha Kenya?
Walaahi arrintaas fayantaana bay soo jiitamaysay, laakiinse waxay ficneyd arrinta in wada hadal iyo wax kasta lagu dhameeyo arrin fiican waaye. inta wadan kasta wadamada darisa la yahay wadamada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya, marka waa in wax kasta wada hadal lagu dhameeyo. inkastoo hadda badda Soomaaliya aysan gelin wada hadal iyo wada xaajood, marka waa arrin fiican oo labada wadan isku soo dhaweyneysa. marka oo xiriirkii la isku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyneyna.
Walaal, magacaaga iyo meeshaad joogto?
Abdi Xuseen, maxaa joogaa Nairobi.
Sa aragtaa arrintan wada hadallada hadda geeska Afrika ka socota iyo arrimihii weliba khilaafka badda Soomaaliya?
Runtii wallahi waa faraxsanahay, weliba ra-iisul wasaaraha oo Ethiopia imaaday isagana taxdiray oo dhex galay. maxay tusaysaa East African inaan walaalnahay oo regional empowerment ina dhici doonto. runtii badii arintii badii heshiis ma gasho, badda waa leenahay, marka sovereigntigeena waa muhiim inoo tahay aad iyo aad. marka waa maxaa rajeynaynaa inay wax fiican kasoo baxmato diplomasigeena soo noqoto, because wadamo walaalaanahay.
aad baad umahadsantahay. magacaaga iyo meeshaad joogto? منع كريش يوسف سكاي
يسمع الإبراهيم
تبارك تعرين تنهب كي يصومالي رئيس وزاري إثيوبيا وشوفوا خلاف كي بدك هذا شيء حاجة دبلوماسية ولا هذا اللي محي كولا مغدان
ولا هذا اللي حيلا مغدان وحوى ناس أنا كصبيح دونا صار إلى مغدان
حيا ما كصبيح
حيا راح كصبيح حكمي ذا إن صومالي موقف وناس أنا كيس تاكتا حولها بده كي دك دكتي كود دك دكتي ورك إيش أكتي قالستان قالتي دبلوماسية حدنا ماشي هناك بنور كانوا كسب حضور ان شاء الله
ولا المقعاقه اي ميشا تشوك تعليم ولا المقعاقه
ولا مقعي خليفه احمد قوبه اللي يرا
استوى ركتا ولا هذلدن دولته الصوماليه اي كينيا اي اثيوبيا عادنيسه خلاف كي بده كذا شيء اي حاجه دبلوماسيه وحيابها سو كان دحغلي ان شركه وحكه قبان كريين كلي
ادي ادن سو دويها ودا هذلده دولته كيا دولته الصوماليه دحمري رنتي وانا واحمد صالح فربدر ايغو جيرته غوبلكا غارهان دولته الصوماليه يا دولته كينيا
waata
waxaan baa aaminsanahay arinta badda inaan laga hadlin waxaan aaminsanahay arinta badda inay maxkamadda heeg taalo taas halkaas laga warsugi doono laakiin wax inta aan la socday in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya wada hadaladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo isu socodka bulshada la hagaajiyo ganacsiga la hagaajiyo isdhexgalka la hagaajiyo Kenya iyo Soomaaliya sidii ahaayeen ay ku soo noqdaan in fakti taasna waa mid aan doonayno dadka Soomaaliyeedna way doonayaan dadka Kenyanka kuna way doonayaan waana masalax labada wadantooda
aaga iyo meesha joogto
وأحمد محمد شراء وجوج نيروبي.
سوى ركتا شركة هذا الله كسعود نيروبي دولت ذكية صومالية إثيوبيا يلا كذا تبوق بشيء صورنا في حدود الصومالية قرام بطة.
أنا وضع حركا وصلنا قضي اللبلد ملحقين سعوليين أدي هذا أسود وين محيي لي. مثل حلا كوجرت أيضا لقاح لأن أرنتي الأسبوع يستي أو بدي دي حركي صورنا قضي. oo sidna wada ku soo noqday arinta ala soo dhaweena arintii badana maxkamadda ay loo diibay u taala koorsugeena
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibanayay kulanka dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo magaaladaasi Nairobi ka dhacay Yasiin Ciise Wardheere ayay u warramayeen
dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegtay gudoominta golaha wasiirada ee ururka jaamacadda Carabta kal fadhiga 112 ee ka furmay magaalada Qaahira hadaba la wareegitaankaasi Soomaaliya ay qaatay ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Masar Cabdiqani Maxamed Waais
heer wasiireed iyo heer gudoomiye iyo heer gudiyo nooc kasta oo yahay ay ka dhacay jaamacadda Carabta ama meelaha inta ay raacsan ay tahay inay Soomaaliya isheeg gudoomiso
waan gartay marka goormay ugu dambeysay ama markii ugu dambeysay Soomaaliya qabato jagadan goormay ahayd
waxaan filayaa inay ahayd 2019 inay ahayd oo waxa ay noo qayb galay xilligaasi wasiirkii qorsheynta xamaan inuu Cabdixmaan Cabdishakuur ahaa looga gay iyo dad oo soo xujii oo ahaa safiirada dirta ah
waan gartay marka ma sidaa tilmaantay waa wareego maxaan ku raadaa kolba kaltan baa la imanaya mise waa doorasho lagu yimaadaayo ee wadanka waa la doortaa
ma waa wareeg hadar waa wareeg xubyan annaga hadda waxay socotaa Suudaan ba soo dhaafay suudiga koray marka annaga nagu tii haddana annagu dadka baasto araaqo lagu xigta ayaan ku rajay doonaa adyaal ila bisha September
waan gartay marka waxay gudoomin doontaa waa heer wasiir mise waa heer madaxweyne waxyaabaha shirarka gudoominaysay Soomaaliya qaban doonta
ma madaxweynuhu waa nooc kale oo xawayan doon kale oo yahay annagu waa heer wasiireed iyo xarunta jaamacadda Carabta shirarka lagu qabanayo heer madaxweynayaal waxa weeyaan dowladaha shirka uu qabanayo ayaa gudoomiye
waan gartay geesta kale shirkiiba ka socda isla wadankaasi hadda joogtaan ajendaha amaba qodobada shirka qorsheysan lagaga hadlayo maxay yihiin hadda iyadana taa dad faahfaahin naga siiso
waa qodobo fara badan oo deeqaar walba soo jiifinayo ku jira oo dambiyeel joogta ah iyo qaad dowladda oo arrimaha xusay oo ay ku soo darsato oo la doodo iyo waxa ay heshaa ama doon ay soo qadimayso ku saabsan marka waa dowlad walba ajendadeedu waa mid hore ugu jiray iyo mid xilligaas wax la gudboon oo soo ku cusub oo ay soo gelisaladaba waa dhankaa
waan gartay. Haddaan gaar usoo qaadano markaa Soomaaliya, Soomaaliya ajendaha ama qorshayaasha iyo qodobada ay la tagtay shirka la joogta maxaa ka mid ah?
Waxyaala badan baa kamid oo joogto u badan Soomaaliya laga waa qodobada ay ku saabsan in laga taageero qaabka dhismaha dowladka uu ku socdo iyo in degan si ay waxasiin leh laga kaalmeeyo iyo in si horumarinka iyo bulshada looga kaalmeen lahaa. Waxaa jirtay dirin dhexdeeda qodobo aan ku darsanay oo shuruudka jaamacadda bisha December kadib ay laga tagtay oo wasiir Bayle oo wadanka ahaa oo ahaa in ay ka howlgalaan dowladaha carbeed adin iyo afa ay ka howlgalaan si looga cadin lahaa deegaanka si ay u hesho jaanc cusub oo midkan ugu dhisto. Qodobadaasna cusub yihiin horeyna kuma badan hadda Soomaaliya khusaya oo arrimaha Soomaaliya si wax looga qaban lahaa iyo si loo taageeri lahaa ku saabsan waa ku jireen.
Geesta kale ambasador, haddaynu eegno xaalado kala duwan baa ka jira wadamada carabta, tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno dee Suudaan oo tilmaantay inay idinka horreysay oo dee ay jagadan joogtay wayna ognahay xaaladda ku sugan tahay. Masar gudaheega waxyaabaa laga tilmaamayaa, Tunisiyan ilaahda waa la dareemayaa, Yeman xaaladeedii waa la ogyahay. Kuwaasi ma ka mid yihiin waxyaabaha laga wada hadlaya la falanqaynayo?
Waa ka mid yihiin laga hadlayaa arrimaha sida guud ee laga wada hadlayo oo badan isaga hadlaysa waxaa ka mid ah hadda meelaha dagaalka ba-an uu ka socdo sida Suuriya, Yeman iyo Liibiya, meelahaas hadda waxay tahay meelaha ugu dhibaato badan. Inta kaleeto waxaa weyaan Soomaaliya oo kaleeto dowlad dhisan hadda oo establishmenteedii muasasadeed dhisan yahay sidii loo horumarin lahaa iyo sidii loo taakulayn lahaa baa laga hadlayaa. Maahayna xaalad dagaalka kajirta laga mahadnayo. Dowladaka inta badan Suudaan waxaa sidoo kaleeto waa un taakulayn iyadana iyo in laga gacan siiyo qorshayaasheeda horumarinta amniga dagaalka jira oo laga hadlayaa ma jiro. Masar sidoo kale waa dal been weeye oo jeeraad ku jirto oo yaalla ma jirto, laakiin wixii mashaariic ah oo iyagu inay yimaadaan baa laga doodayaa.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, jagadan guddoomiyenimada ee Soomaaliya qabatay maxay uga dhigan tahay haddaad iyada si kale aynu dhigno?
Waxay uga dhigan tahay inay loo soo noqotay asraarkeedii iyo dowladnimada ee dowladnimada loo soo noqotay in awood loo leeyahay awood ahaan inay maamusho xakuuriyay kan oo wasiiriga shirkii shalay muddo raad meesha lagu tagtay manjuubiyaalka heer manjuubi ah oo anigu aan jeergareynayay oo la wareegay xisbi la wareegay safiirka Suudaan aan kala wareegay. Maantana waxaa la wareegay wasiirka arrimaha dibadda la wareegay oo kala wareegay wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan kala wareegay. Marka dowladaha muxuu ahay katiga ku jira ee isfaqti sanayaan ka mid nahay yuroba meel u gaadha watamarkiis.
Safiirka Soomaaliya u fadhiga dalka Masar Cabdiqani Maxamed Waciis ayuu kaasi ahaa, wuxuun u warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqda qaraaxyada iyo dilalka, waxaana bulshadu ay ku jahawareertay sababta weli wax looga qaban la'yahay ammaanka magaalo ay joogaan kumanaan ciidamo isugu jira nabad sugid, boolis, militari iyo weliba kuwa shisheeye. Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa ammaanka magaalada Muqdisho.
Weerarada qaraaxyada iyo dilalka qorshaysan ee Muqdisho ka dhac waa kuwo soo noqnoqda. Dowladda ayaa xirtay inta badan wadooyinka Muqdisho iyada oo ciidamo fara badan la tababaray kuwa horena ay jireen. Haddana qaraaxyada ayaa weli ka sii socda magaalada. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sahlay in meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay wax ka dhacaan. Cabdicasiis Muuse Maxamed oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa v o a ugu waramay sababaha soo celceliyey qaraaxyada Muqdisho.
Waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa, maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa. Halkan baa laga yacni ma suuroodo in lagu guuleysto oo sida ay tahay hawshu. Haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u leh aanay hawshaa gacanta ku hayn, wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya abniga muqdisho ma ah dhibaatooyinka way soo raaysaa
ahmed abdi cali oo xubin ka ah gudiga amniga ee arimaha gudaha baarlamaanka hirshabeelle sidoo kale ah mudana baarlamaankaasi ka tirsan ayaa rumaysan in aanay jirin isku xirnaan hay'adaha amniga dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada taana ay adkaynayso in la gaaro bartilmaameedkii la rabay
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga amni hadii aan la helin horumar lama heli karo dawladnimadana waxa dhalaya waa amni guud ahaan gobolada ka oodhan ah waxa moodayno amniga daciifay waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dawladaha dawada dhexe ay leeyeen ma jirto iyo ciidamada ajaanibta asa arkaynaa in amniga suurta galo sababta lama gaari karo wax hadaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga inay wada shaqeeyaan ma ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn ani jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka masuula dawada dhexe in amniga xumaado
inkastoo ciidamada dawladda ay la tacaalayaan amniga magaalada Muqdisho ayaa haddana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa lagu dilay magaalada dad fara badan oo isugu jira mudana baarlamaan askar qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaanka iyo dad u shaqeynaya hay'adaha dawladda أحمد عبد علي أيها الشيقي إن دولده أي أمني قو مقدشة كقامسي
قبلك بنادر مدحوينه فرماتش حليقيس وحكو باقي إنه أمني إنه ودوين كحلان مقادة مقدشة تضبيتون كدقمو قبلك بنادر إنه تشيدك كحلان وفوري دون دقا أبان أرشيوه يكبي حدون iska dhaaf cid la fure ma alinka sa waxa la sii xiraa cid cusub qof kasto oo bulshada waxa u tar la aday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho taas xukuumad waxaad moodaa magaalada ay salig u ahayd xarunta caasimada ay amnigeedu suuga kar laade sababtoo wax qorsho amale qorsho hada muuqdo amba oo qorsho ciidan oo ilaa hada la sameeyay ma jir
maxamed abdi aw faarax abwaan looyaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan soo maray haddana ay meel wanaagsan wax marayaan ciidamaduna ay wadaan dadaallo amniga lagu xaqiijinayo
waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wataa qorshe istaraatiijiyad oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorshaheedu way ku jirtaa maalinbana waxba xalinaysaa amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena ka waxaan aad ugu rajaynaynaa in 100% xalin doono
professor maxamed ahmed maxamud ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas'uuliyad saaran dawladda iyo shacabka loona baahan yahay in la iska kaashado walow dad badan ay aaminsan yihiin in dawladda looga baahan yahay in iyadu ay keento istaraatiijiyad iyo kalsooni ay bulshada kula shaqeyn karaan
xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodi iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatooyin dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday la fahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan
hadaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee haatan ka jira magaalada waa kan mar kale Cabdi Casiis Muuse oo arintani faahfaahin ka bixinaya
waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khibrad u leh si wax looga qabto abni darada jirta
oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khibrad u leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filan in la siiyo cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas'uul looga dhigo baanu arkay wax looga qaban karo abniga Muqdisho
si kastoo ay tahay ciidamo boolis ah oo si gaar ah amniga Muqdisho loogu talagalay ayaa howlgalo kala duwan ka wada magaalada ciidamada amniga ayaa qabtay maalmo ka hor rag la sheegay in ay qorsheynayeen in ay dilal ka geystaan magaalada hase ahaatee howlgalada socda ma baajin weerarada waxana weerarkii ugu dambeeyay ee qamaystii ka dhacay wadada makaal mukarrama magaalada Muqdisho uu sababay qasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hoteelo, goobo ganacsi iyo dhismayaal kale. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho. VOA.
Habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasan idaacaddana qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaabana si yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horin doona qodobadii warka ugu waaweynaa. Weerar ku weesanaa ay ku qaadeen bariga Afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo badnaa shaqaalo shirkad dhismo. Saraakiil ayaa ku warantay in kooxdaas oo ahayd 5 qof oo ay ku jiraan kuwo bom isku soo xiray ay weerarka ka geysteen agagaarka garoonka duuradaha ee Jalaalabad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangaar. Afeenu hadlayo maamulka gobolka ayaa wuxuu sheegay VOA in qaar ka soo midamiyay ay isku qarxiyeen markii horeba bilowga weerarka, iyadoo kuwa kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaar ah oo la yiraahdo EBE.
Boqolaal caruur ah oo ay da'doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay oo xabsi ay ku hayeen mas-uuliyiinta Ciraaq iyo waliba maamul goboleedka Kurdiga, iyagoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish, sida ay hay'adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. Warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sanadka 2018 ay Ciraaq iyo dowlad goboleedka Kurdigu ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruur ah oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Daacish. Bishii November ee sanadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyay oo ay da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 18 jir. Human Rights waxa ay sheegtay in ay wareysatay dhowr wiil oo dhalinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyay inay la shaqeynayeen argagixisada. Mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeynayo in uu ka shaqeynayay makhaayad ku taala Mosul oo ay dhacday in uu adeegu xubna ka tirsan Daacish. Waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay si ay lacag u siiyaan shaqaalaha makhaayadda.
Dhowr ilo wareed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka ridi jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii labada dal ay ku yeesheen Singapore. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro satellite ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tongjangri oo sidoo kale tan loo yaqaano Soya oo dib loo dhisay inta u dhexaysay 16 February ilaa iyo 2 bishan. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee Nice ay u sheegeen sharci dejiyeyaasha in dib u dhiska goobtaasi ay socoto. Xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ayaa sidoo kale ta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay waddo dib u dhis degdeg ah.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabtay Kongareeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska oo ka mid ah dhowr guddi oo ay hoggaaminayaan Dimuqraadiga, kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa 3 jeer tagay aqalka Kongareeska isagoo la hadlay guddiga sirdoonka labada aqal ee Kongareeska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyo kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumar iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. maalinta jimcaha ah ee ay bisha March tahay 8 waxaa meelo badan oo caalamka ka mid ah laga xusayaa munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda ayaa wada qabanqaabada maalinta 8 Maarso. inkastoo uusan jirin hal ku dhag midaysan, haddana waxaa meelaha qaar sida magaalada Muqdisho uu hal ku dhag sanadkan yahay in la joojiyo kufsiga iyo dilka gabdhaha Soomaaliyeed. magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa ka mid ah meelaha ay ka socoto qabanqaabada maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Maryan Ducaale waa madaxa hay-adda Global Health and Education Development oo ka shaqeysa Afrika iyo Mareykanka.
hawshaan qabanayno waa hawl gabdhaha adduunka oo dhan ah, International Women's Day baa la yiraahdaa. Soomaali keliya uma qabanayno, waxa u qabanaynaa gabdhaha internationalka oo dhan oo halkan degan. laakiin Soomaalida siyaabo badan baan sanadkan usoo bandhigaynaa. sideedana waxaaba loogu talagalay in dumarka dadka laga tirada badan yahay ah iyo dadka qaxootiga ah oo hadda waddankan yimid inaan ku tusno horumarka ay keeneen iyo waxqabadkooda. Soomaalida marka ugu horeysa hawshan gabadh Soomaali ah heshay oo bilowday oo Ohio ka qabanaysay ilaa 2012 Qadra Maxamed Shire ayaa qabanaysay. annaga organizationkeena sanadkan baa la soo wareegnay. qadar oo ahayd madaxa Center for Somali Women Advancement ayaa soo bilowday. marka horta waxa ugu weyn sanadkan aan qabanayna waxa weeye inaan sii wadno oo gabar kale Soomaaliyeed ay qadran ka dhaxasho hawsha iyada ahayd.
munaasabadan oo maalin ka hor 8 Maarso ka dhacaysa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxa ay kulminaysaa dumar meelo kala duwan oo caalamka ka mid a isaga kala yimid, sida ay mar kale faahfaahinayso Maryan Ducaale.
waxaan horta keynote speaker baa noo hadli doona dowladda ah oo gabar senator ah oo Laos u dhalatay oo Tina Maharaad la yiraahdo baa waxay noo noqon doontaa qofka guud oo noo hadla. shan gabdhood oo kale oo adduunyo kala duwan ka yimid, gabar Royer oo Raashiya ka timid, mid Balastiin ah oo organization hogaamisa, mid madowgan Ameerikaanka ah oo iyadana dumarka horumarkooda ka shaqeysa, gabar cadaan ah, nacamdasa u kala duwan oo adduunyada meelo kala duwan, shaqooyin kala duwan nahaya, sinjiyad ahaana kala duwan baa ka hadli doona oo panel discussion ama xogswareysi ka samayn doona. sidoo kale waxaa imaan doona dad badan oo elected officials ama dadka dowladan gobolka Ohio ka tirsan, sida city-ga, mayorka xafiiskiisa, sanadyada state-ka iyo sanadyada federaalka, intaba way nagala soo qaybgali doonaan.
magaalada Muqdisho oo sidoo kale ay maalinta berita ah ka dhacayso munaasabadan maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa hal ku dhaga sanadkani waxa uu yahay hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta. batuulo Sheekh Axmed Gabale waa guddoomiyaha haweenka qaranka ee wada qabanqaabada munaasabadan.
waxaan qabanaynaa haddii ay raali ka noqdo munaasabadii maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso insha allahu tacaala biri ayay ka dhici doontaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. haweenka Soomaaliyeedna hal ku dhaga ay ku galayaan maadaama duruuf gaar ay ku nool yihiin, dagaal ay ku jiraan dhexdiis, barakac ay ku dhex jiraan, qax iyo maxaan ku raahdaa qarax iyo dilal gaara oo lala beegsado, iyo kufsi iyo ilaa maada iskalehe ay dhibaato ku idlaatay saqiiradii maanta in haddana loo soo dhigtay oo gabdhihii yar yaraa inta la dilo oo la kufsado oo la jarjaro, wax kasta lagu samaynayo wax bini aadan uusan qaadan karin ama uusan ku noolaan karin ay ku jiraan. waxaa la isla gartay hal ku dhega annaga khaaskan oo ah haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo gabdhaha adduunka ugala qaybgalay munaasabadda 8 Maarso inuu noqdo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta, waayo wax xaqiiqada Soomaaliyeed maanta ku dhex nool yihiin waa dhib weyn oo haysta oo ay u baahan yihiin in ay ka hortagaan oo ay u dagaalamaan sidii dalka looga joojin lahaa, oo ay ka hortagaan dhibaatada caruurta maanta ku dhacaysa ee ay ugu dambeysa Caaisha iyo gabdho kaleetood oo yaryar oo saqiiro ah oo laga maaragtay qaaday naftoodii la jirkii laga dilay lana kufsaday oo dhibaato oo dhan maanta wax laga hadli karaa dhacday iyo maaragtay la tilmaami karo oo xisaab lagu soo saari karo, gabdhuhuna inay u istaagaan inay arrintaa ka hortagaan, hooyooyinku ka hortagaan, dowladdu ay u samayso sharciyo adag oo lagu xakameeyo dhacdooyinka noocaas oo kale aynaysan dib nooga dhexdhicin umad dhaqan leh oo islaam ah oo walaalo ah oo iswada dhashay. In dhibaato noocaasa oo intaa xumaanteedu la eg tahay oo dhagarteedu la eg tahay oo calaasimadeedu la eg tahay ay ka dhex dhacdo oo lala beegsado gabdhihii yaryaraa oo ay dhibaato karta maanta meelaha qaarkood ay ku tahay gabdhaha inay socdaan keligood ama ay waxbarasho aadaan keligood ama ay reerkooda wax usoo qabtaan banaanka uga soo qabtaan ama naftooda usoo qabtaan ay dhibaato ku tahay.
Hadalka Batuulo ayaa u muuqda inuu intiisa badan ku wajahan yahay dhibaatooyinkii u dambeeyey ee kufsiga iyo dilka isugu jiray ee dhowaan lagula kacay gabdho Soomaaliyeed. Hase ahaatee waxa ay Batuulo tilmaamaysaa in dhawaaqooda sanadkan uu ka mugweyn yahay kuwii sanadihii hore.
Sanadkan waana soo kartay, xumaantii waxay dhaaftay xumaan, haweenkii damqashada iyo tiraanyada gaartay calooshooda mid loo adkaysan kara ma aha. Haddii dhibaato dhacdo, qofka dhibaatada ay ku dhacday iyo dadka lamidka ah haddaysan u istaagin sidii dhibaatadaas mar dambe aysan u dhici lahayn, cid u qabanaysaa oo kalaa ma jirto. Waa horta marka hore inay iyaga ka timaado inay dunqadaan oy diiraan oy kacaan oo ay u istaagaan inay ka hortagaan inaysan dib dambeysan oo kale aysan noogu dhicin. Voice-ka haweenka marka oo midaysan oo dalka oo dhan ah oo lagu dhawaaqayo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta waa mid ka soo go-aya qalbigooda, maskaxdooda, dareenkooda oo ay rabaan in ay ku maquuniyaan inta wada dhibaatada iyo dhagarta haweenka lala beegsanayo ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay Caaisha iyo gabdhihii ka dambeeyey ha noqoto oo la jarjaray jirkoodii oo wax aan loo adkaysan karin lagu sameeyey.
Waa tahay
marka arrintu qofku isaga ayaa dhibaatadiisa inuu adres gareeyo oo bannaanka usoo saaro la rabaa. Waddankan waa ognahay ma jiro shuruuc kufsiga u dhigan oo lagu dhaqaama jiro. Waxa dhacaya ee Soomaali ku dhacaya inta badan xataa qaar badan oo ka mataqana ka sii foolxun ayaan la ogaan karin. Gabdhaha waa la tahdiidaa, faamiligooda waa loo hanjabaa, haddii ay hadlaan waa la dilaa. Waxyaalo badan oo qarsoon oo dhib ah ayaa jira oo ku dhex jira mujtamaca Soomaaliyeed.
Batuulo, marka laga soo tago dowladda iyo shuruucda u taala marka laga soo tago, wiilkan kufsiga ama ninkan kufsiga geysanaya hooyaa dhashay, hooyuu la dhashay, hooyuu u dhaxay, ma kula tahay in haweenka iyagu waajib gaara ka saaran yahay inay wiilashooda, ragga iyaga qaba, walaalahood inay isugu tagaan oo ceshadaan? Ma kula tahay?
Waa run, waayo iyagii laftigooda qayb bay ka yihiin inay halkan ka qayb galaan. Waajib baa ka saaran in halkan laga qayb galo. Dhibaatada Soomaali ku dhacday ee burburka ah, ee dhaqan xumada ah, ee wax badan oo maanta aan arkayno oo ay ka mid yihiin maandooriska faraha ka batay ah iyo access-ka ay u heli karaan qof kasta oo xataa aan u bislayn inuu waxan ku dhaqmo, waxyaalahaasoo dhan waa mujtamaceenni oo burburay. Haweenkana waajib gaar ah ayaa ka saaran, waayo ficilada dhacay waa run annagaa dalnay. Kuwa la dilaya na qarxinaya annagaa dalnay, kuwa la kufsanaya ee jarjaraya ee saqiirada bariiqa inta ka qabsada 11 isugu tagaya annagaa dalnay. Waxaasoo dhan waa dhibaato Soomaali ku dhacday oo haweenkana ay waajib ku tahay inay u istaagaan oo ay u dagaalamaan sidii arrintan loo dabarjari lahaa, wacyigelin badan loo samayn lahaa, ummadda loo sixi lahaa, maaragtay dhinaca diinta iyo akhlaaqda iyo waxbarashada iyo dhinac walbaba maaragtay hooyooyinku ay uga qaybgeli lahaayeen. Soomaaliya way soo noqonaysaa insha allahu tacaala, laakiin haweenka Soomaaliyeed xallinta dhibaatadan qaybta ugu muhiimsan in ayaga ka qaataan ayaa waajiba.
Munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka oo sanad kasta la qabto 8th March ay haweenaha caalamka kaga hadlaan duruufaha u gaarka ah haweenka iyo sidoo kale horumarada ay ku tallaabsadeen. Haweenka Soomaaliyeedna waxa ay munaasabaddan iyo maalintan ugu soo beegmaysaa iyadoo ay dhagahooda weli ka guuxayso argagixii ka dhashay kufsigii iyo dilkii wada socday ee dhowaan gabdho Soomaaliyeed oo aad u daayar qaarkoodna ay caruur ahaayeen loogu geystay gudaha dalka Soomaaliya oo ay ugu dambeysay kii Caaisha Ilyaas loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
عاشعود آد بيوم هاتان تهي وحينا لسعود سيني سيبرنا مشكي هوين كي يقويس كهالكات كالسعودتين وفيو وي مركان نوحات كسو دواتان حبين تي دود دقابان حسن كافي قويس تي ايام مقدشة كسو دياري
sida ay noqsoonahay muddooyinka waxa soo kordhay kufsiga iyo tacadiyada lagu la kaco hablaha Soomaaliyeed waxana tii ugu dambeysay loo geystay Aisha oo ahayd gabar 19 jir ah oo ku dhaqnayd magaalada Gaalkacyo taas oo la isugu daray kufsi iyo dil hadaba sidee lagu xakameyn karaa kufsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed yeesha saarantahay mas'uuliyadda ku aadan in arintaasii wax laga qabto waa mowduuc aan ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Madiina Maxamed Warsame goon yare oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo ah xogeynta xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaysa Madiina goon yare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cid wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taas oo ku sababaynayo haday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyi gelin ka sameeyaan dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa in wax badan ay xakameeyneyso haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marti inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid alaale cidii gabar kufsatay tilaabada sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkaystaan culimada adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaas oo ah inay casharo diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay
hay'ana
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah kacanib ahaan arintan waxay xoog saareysa ay qusaysa dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dawladda ayada dadka dawladu ah ayada meel walba maamulkeeda hayso ayada laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihi waa laf dhabarti dalka waa maxay heedi horumarkii dadka waa ayagi hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma iman karto horumar xataa dawladda howlaha ay qabaneyso ma ahaan doonto mid wanaagsan haday san gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababaynayaa waxa dawladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogan kaamamka gobolada waxa hadda ugu xanuun badnayd oo ugu dambeysay gabadh yareed ee Aisha ee 12 jirka ahayd ee loo geystay kufsiga iyo dilka foolxumada badan taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dawladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awooda ayada iska le maanta Ilaahay ka soko dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
Madiina waxa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimada diinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhaxdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaan ognahay markuu dib dhacay soo kacaan markay soo kacaan mar walba xal baan raadinaynaa hadaan xalkaas anaga looma baahno mar haduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la farxumeeyay dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan goboladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilasha wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso, og tahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin, ay iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxa raadiyaan. Arinta maslaxa ma taagno. Actionka dhacaayo waa gabadhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa, waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay ka soo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa. In la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey bari walaashis lagu sameyn karo, inay seminaaro ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo, deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaaradaas laga bixiyo. Midaas ay ugu hortagi kartaa, waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaara gabadha Soomaaliyeed leedahay. Marka intaasaan dowladda aniga aan isleeyahay way uga hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo. Waxaa kaloo loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba, deegaan walba ay degto Soomaalida, inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo. Maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen, ay nagu noqdeen wax aan dhammaadba lahayn oo mar walba soo taagan, ha lagu adkeeyo xafiisyadaas, hana laga howlgalo, hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa haduu ilaa yiraah. Gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabanaysa ma jirto. Dowladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato. Haddaysan dowladda garab ka helin waxba ma qaban karto. Dowladdu waxay ku qasban tahay, ay dowlad noogu tahay, ay noo maxeed maamushaa oo annagana aan ku taageernay inay ayagana garab na siiyaan. Haddaysan garab na siin karin, dowlad nooma noqon karto. Dowlad waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa. Kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa, waa in la joojiyaa, waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa, aysan dib danba u dhicin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Maxaase haddii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo? Aan ku horeeyo Madiino.
Runtii haddaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaa noogu jira qorshaheenna inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay, sida ismaamulada, gobollada, degmooyinka iyo goobaha waxbarashada. Taas oo ololahaas lagu ciribtirahayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin issue ah oo tacadiyada way badan yihiine, tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas, kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha liisaysto waxgaradkii, haweenkii, odayaal dhaqameedkii, culimaa uddiinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed. Taas oo dhaawac weyn noo geysatay, taas oo maanta aan annaga 8 Maarso nooga soo aaday oon u faysteen karin, annagoo markasta xasuusanayno Caaisha waa la kufsaday keliya maahe, waa la jirdilay, waa la jarjaray. Marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa raggii Caaisha saa u galay geedkana la geeyaa.
Canab, dhankaaga sidee xalka u aragtaa? Tallaabo caynkee ah ayaa se loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago.
Waxaa looga baahan yahay sharciga horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa. Baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan. Gabdhahaas maxay u fadhiyaan? Maxay uga dhiidhin la'yihiin? Maxaa dhacay? Miyaysan gabar ahayn? Miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo? Gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan, waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay. Kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga. Gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan, ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto hadduu ilaa yiraahdo. Dowladdana waa inay sharcigaas si degdega ku soo saartaa, baarlamaankana uu ansixiyaa. Gabdhaha baarlamaankana ay hawshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban haddaanahay gabdhaha Soomaaliyeed. Annagana ka urur haween qaran ahaan, aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada, gobollada mar walba annaga waan la xiriirnaa, waan ognahay. Waxaan ku leenahay ururaha haween qaran gobol walba ka dhisan, ayagana way u taagan yihiin. Howlahaasna waxaan haddeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen. Waana furaynaa, waana u diyaarsannahay. Dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan, oo weliba codsi keliya ma ahan, ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan, annagana aan ku dhaqanno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Xasan Kaafi Qoyste ayaana la socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Faaduma Cali Cilmi Halda iyo heestii Dabeyliha.
leeyahay waxay u dambeysay baahintani fiidimo waa ku luqaynaysay faadumaha dhacinta dhigteen markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.